halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawi idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhaha oo si baahsan kaga waramaya xukuumaddii boqor Suleymaan iyo boqoradii reer binu Israa'iil ee ka dambeeyey isaga.
Hey,
dhegaystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo aragnay in boqor Sulaymaan bilaabay farda ururin iyo maal ururin, taas oo ilaah u diiday in ay sameeyaan boqorrada reer binu Israa'iil. Caawi barnaamijkeenna waxa uu ku bilaabanayaa ama uu ka bilaabanayaa cutubka labaad oo ka hadlaya dhisidda macbudka. Sulaymaan waxa uu bilaabay in uu tallaabo qaado oo uu raaco tilmaamooyinkii aabihii Daa'uud siiyey. Sulaymaan waxa uu bilaabay haatan in uu ku shaqeeyo tusmooyinkii aabihii Daa'uud siiyey. Sulaymaan waxa uu isu diyaarinayaa dhisidda macbudka. Aynu markaa u leexanno dhanka kitaabka quduuska ah oo aynu isla eegno ama idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka labaad aayadaha hal ilaa laba, waxaana qoran sida tan: haddaba Sulaymaan waxa uu u qasdiyey in uu guri u dhiso Rabbiga magiciisa iyo guri kale oo boqortooyadiisu leedahay. Markaasaa Sulaymaan waxa uu qortay 70,000 oo xamaal iyo 80,000 oo nin oo buuraha geeda ka jari jiray iyo 3,000 iyo 600 oo nin oo iyaga u taliya. Tusmooyinkan horey baa loo siiyey. Sulaymaan waxa uu bilaabayaa haatan diyaarinta dhisidda macbudka. U fiirso, dhisidda macbudku waxa ay ka mid tahay qayb xukunkii Sulaymaana oo uu ilaah xoogga saarayo. Balaynu idin akhrino aayadda saddexaad ee isla cutubkaasi labaad oo kitaabkii labaad ee taariikhaha ka tirsan, oo ay idinku heli kartaan baalka 553 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo Sulaymaanna waxa uu u diray Huuraam oo ahaa boqorkii Tuuros oo ku yidhi, sidaad u yeeshay aabbahay Daa'uud markaad isaga u soo dirtay alwaax kedera oo uu ku dhisto guri uu ku hoydo aniga, sidii oo kale iyeel. Huuraam iyo Daa'uud waxaa ka dhexayn jiray jacayl aad u sarreeya. Sababta aawadeed ayaa uu Sulaymaan ugu caawinayaa isaga. Waxaan u malaynayaa in Huuraam dhib kale la kulmay oo uu dhib kala kulmay Sulaymaan, sida aynu arki doonno. Aad ayaa uu deeqsi ugu ahaa boqor Daa'uud, laakiin waxa uu arkay inay adag tahay in uu la macaamiloodo wiilkiisii Sulaymaan. Aynu idiin sii wadno xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha, cutubka labaad aayaddiisa afraad, waxaana qoran sida tan: bal eeg, waxaan guri u dhisayaa magaca Rabbiga Ilaahayga ah, inaan isaga quduus uga dhigo oo hortiisa lagu shido foox udgoon oo la hor dhigo kibista tusniinta oo joogtada ah oo la bixiyo qurbaanada la gubo subaxda iyo fiidka iyo sabtiyada iyo marka bilaha cusubii ay dhashaan iyo ciidaha Rabbiga Ilaahayaga ah, kaasuna waa amar reer binu Israa'iil weligii la amray. U fiirsatan, waxa ay noqon doontaa amar weligiisa. Waxaa muran ka taagnaa dib u soo celinta qurbaanada macbudka waqtiga ciidaha, maadaama ay qurbaan bixintu farta ku fiiqaysay waaqdhaca Masiixa ee iskutallaabta, ayaa haatan dib loogu soo celinayaa xoolaha loo bixinayo qurbaanka waqtiyada ciidaha ah marka macbudkan la taago, sababtoo ah Ilaah ayaa amar ka bixiyey. Jawaabtaas ayaa ku filan, way markaa ahmiyad ballaaran tahay oo waxa ay tilmaamaysaa oo ay ina xusuusinaysaa waaqdhaacii Ciise Masiix. Balaynu idiin akhrino aayadda shanaad ee cutubkaasi labaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: oo guriga aan dhisayana waa weyn yahay, maxaa yeelay Ilaahayagu waa weyn yahay oo waa ka wada sarreeyaa ilaahyada oo dhan. Waqtigan maxaa shay ka dhiga inuu weyn yahay? Maxaa qof ka dhiga inuu weyn yahay? Maxaa kiniisadda ka dhiga inay weyn tahay? Dhegeyste, Ilaah ayaa ka dhiga. Arrintan waa arrin had iyo goorba ay dadku iska indhatiraan. Bal dhegeystayaal, aynu idiin sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka labaad aayadda lixaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse balyaa isaga guri u dhisi karaa, maxaa yeelay samada iyo samada samooyinkuba isaga ma qaadi karaan? Bal markaan guri u dhisayo yaanahay anigu inaan hortiisa foox ku shido oo keliya mooyaane? Qurbaan bixin ayaay Ilaah ugu iman jireen reer binu Israa'iil. Sida keliya ee aynu inaguna Ilaah ugu iman karno ayaa waxay tahay inagoo soo marayna qurbaanka la bixiyey marqura oo ah sayid ciise masiix. tan ahmiyadda leh in la gartana waxa weeye in suleymaan uu haatan doonayo in uu guri u dhiso sanduuqa axdiga, mase ahan ilaah. dadkuna waxa ay qabeen fikradda in ilaah la geliyo sanduuq oo lagu hayo halka, laakiin sidaa ma ahan. waxaan markaa kuu sheegayaa in suleymaan uusan lahayn fikradda noocaas camala, dadkuna aanay ku fikirin sidaa. waxay ahaayeen dad aad uga horumarsan dadka qaar ee maanta jooga iyo xitaa kiniisadaha qaar. waxaa markaa loo jeedaa in reer binu israa'iil ay garanayeen in ilaah aanu deganaanaynin macbudyo gacmo lagu sameeyey. dad badan ayaa maanta waxa ay kiniisadaha ugu yeeraan gurigii ilaah. runtii ilaah kuma dhex noola halka, weligiina kuma dhex nooleen macbud ama meel la isugu yimaado ama kiniisad. waxa weeye meel haddaba wax lagu caabudo. isla sidoo kalena macbudkii ay reer binu israa'iil dhisiyeen waxa uu ahaa meel qurbaanka lagu bixiyo. waxay ahaayeen meelo si wanaagsan loo dhisay marka la eego dhismooyinkii la dhisi jiray wakhtiyadaasi. kaba soo qaad haddaba haddii macbudka uu dhisay suleymaan la barbar dhigo kii ay dhiseen diyaanadii efesos ama gurihii fircoon dhistay, waxa uu u muuqanayaa wax aad u yar, laakiin yaraantiisa ayaa uu ku qiimo badnaa ama uu ka weynaa waxyaabaha oo dhan. aynu haddaba idiin sii wadno xigashada kitaabka taariikhaha labaad, waxaanan haatan eegaynaa aayadda toddobaad, waxaana qoran sida tan, waa cutubka labaade: haddaba waxaad ii soo dirtaa nin yaqaan sancada dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo guduudka iyo casaanka iyo buluuga, kaasoo si wacan u yaqaana sancada xaradhka, in uu la jiro ragga sancayahanka ah oo ila jooga dalka yuhuuda iyo yeruusaalem, kuwaasoo uu aabbahay daa'uud diyaariyey. miyaad haddaba aragtaa xagga sancada waxa ay kala yimaadeen dibadda? maxaa wacay reer binu israa'iil waxay ahaayeen beeraley, siduu ilaah ugu tala galayba inay iyagu ahaadaan. way xiisad badan tahay haddaba markii aynu aragno maanta mid yuhuudi ah oo ku laabtay israa'iil kadibna noqday beeraley. dhulka reer binu israa'iil waa dhul ku wanaagsan beeraha. ma rumaysni haddaba inay jirto dhul ka carro wanaagsan dooxada ku taalla esdraalion? waa dhul beeraley ah ama dhul beereed. maalmihii suleymaan xukumayey israa'iilna ma aana lahayn ama ma ayna haysan ragga sancada yaqaana oo waxa ay u yeerteen xuuraam. aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka labaad aayaddiisa siddeedaad, waxaana qoran sida tan: oo weliba waxaad dalka lubnaan iiga soo dirtaa geedo kadara iyo geedo beroosha iyo geedo almuuga, waayo waan ogahay in addoommadaada sanco u leeyihiin in ay lubnaan alwaaca ka soo jaraan, oo bal eeg addoommadayduna waxa ay la jiri doonaan addoommadaada. tan micnaheedu waxa weeye in addoommadii suleymaan ay aad wax kaga bartaan addoommada ninka la yidhaahdo xuuraam. geedahan kadarkaana waa kuwii caanka ahaa ee ka bixi jiray lubnaan. aynu idiin sii wadno haddaba xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka labaad aayadda sagaalaad, waxaana qoran sida tan: si ay iigu diyaariyaan alwaax fara badan, waayo guriga aan dhowaan dhisi doonaa waxa uu ahaan doonaa mid yaab weyn oo badan. haddaba ma weynaan doono sidaan garanayno, laakiin waxa uu noqon doonaa mid aad iyo aad u wanaagsan. balaynu akhrino aayadda xigta ee tobnaad ee cutubkaasi labaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: oo bal eeg anigu addoommadaada alwaaxda jaraya waxaan siin doonaa 20,000 oo kor oo ah sarreen la tumay, iyo 20,000 oo kor oo ah shiciir, iyo 20,000 oo bad oo khamri ah, iyo 20,000 oo bad oo saliid ah. kol dambe ayaannu arki doonaa in isfaham la'aan ay halkaa ka soo baxday ku saabsan sida suleymaan wax u samaynayo. aynu haddaba idiin sii wadno xigashada kitaabka labaad ee taariikhaha cutubka labaad aayadaha 11-13, waxaana qoran sida tan: markaasaa xuuraam oo ahaa boqorkii tuuros waxa uu ku soo jawaabay warqad uu u soo qorayo suleymaan, oo waxa uu ku yidhi: rabbiga dadkiisa waa jecel yahay, sidaas daraaddeed buu boqorkaaga dhigay. oo weliba xuuraam waxa kaloo uu yidhi: amman waxaa leh rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil oo sameeyey samada iyo dhulkaba oo boqor daa'uudna siiyey wiil xigmad leh oo ay ka buuxaan caqli iyo waxgarasho oo doonaya inuu rabbiga guri u dhiso iyo guri ay boqortooyadiisu leedahay oo haddaba waxaan kuu soo diray nin saanac ah oo waxgarasho miiran kaasoo ah xuraamaabi. marka uu sii wadayo hadalka isaga iyo sharaxaadda uu ka bixinayo midka uu soo dirayo ayaa waxaa habboon inaan haddana horay idiinku sii wadno xigashada oo eegno aayadaha 7-18 ee cutubkan labaad. waxaana qoran sida tan: markaasaa Suleymaan wadatiriyey shisheeyaashii dalka Israa'iil deganaa oo dhan, oo waxa uu u tiriyey sidii aabbihii Daa'uud u tiriyey oo kale, oo waxa ay noqdeen 153,000 iyo 600 oo qof, oo waxa uu iyagii ka dhigay 70,000 oo xamaal iyo 80,000 oo nin oo buuraha geeda ka jira iyo 3,000 iyo 600 oo nin oo dadka u taliya oo shuqulka u dira. miyaad haddaba aragtaa kuwan waa caawiyeyaashiisi, waana raggii qaban lahaa shaqada caadiga ah? Suleymaan waxa uu bilaabayaa haatan dhismaha macbudka. dhegaystayaal, haatan waxaynu gudagelaynaa cutubka 3aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhaha, bal aynu idiin akhrinna haddaba aayadda 1aad. waxaana qoran sida tan: markaasaa Suleymaan bilaabay in uu gurigii rabbiga Yeruusaalem ka dhiso oo uu ka dul dhiso buur Mooriyah oo ahayd meeshii rabbigu ugu muuqday aabbihiis Daa'uud, oo waxa uu ku diyaarshay meeshii Daa'uud doortay oo ahayd meeshii wax lagu tumi jiray oo uu arnaankii reer Yabuus lahaa. sidaynu horeyba u soo aragnay, meeshii wax lagu tumi jiray ee arnaan waxay ahayd meeshii nebi Ibraahim wiilkiisa Isxaaq ugu bixiyey sida qurbaan, isla meeshaasoo ah dusha caasimadda Yeruusaalem ama duleedka caasimadda Yeruusaalem, waxaana ku yaalla Golgota, meeshii Ciise lagu qudbay. Daa'uud ayaa dhulkan ka qaatay Arnaan ama Arnoon aan idhaahde, isla maantana waa meesha uu macbudku ku yaallo. qaarkeen badan ee aan aqoonta u lahayn dhismaha ma xiiseeyaan tilmaamaha iyo weliba qalabka dhismaha, laakiin waxaynu u sheegaynaa waxyaalo run ah oo aan meelo kale lagu sheegin. bal aynu idiin akhrino kitaabkii 2aad ee taariikhaha cutubka 3aad aayadda 3aad. waxaana qoran sida tan: haddaba kanu waa aasaaskii Suleymaan u dhigay dhismihii guriga Ilaah oo dherer ku markii cabirkii hore lagu xisaabo waxa uu ahaa 60 dhudhun oo ballarkiisuna waxa uu ahaa 20 dhudhun. waxa uu 2 jeer ka weynaa taambuuga oo waxaa qiyaastiisa cabirkiisu ahaa 90 min 30 ah. cabirkanina waxa uu ahaa qayb yar oo macbudka ah ama taambuugii hore ah. waxa kale oo ku wareegsanaa dhismooyin kale. wax lala cajabo ayaanay ahayd markii ay dhismayaasha oo dhan jireen, bal haddeer aan idin tuso waxyaalo kale. qaar waynu soo aragnay, qaarna ma aynaan arag weli. dhegaystayaal, aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka 2aad ee taariikhaha cutubka 3aad aayadda 13aad. waxaana qoran sida tan: oo keeruubiintaas baalashoodu way kala baxsanaayeen intii 20 dhudhun ah, oo cagahooda ku taagnaayeen, wejiyadooduna waxa ay u jeedeen guriga gudihiisa. kuwanu waxay ahaayeen keruubimtii hoos u eegaysay kursiga naxariista. waad xusuusan karaysaan in Muuse amar lagu siiyey inuu dhiso taambuuga, ilaah ma uusan sheegin cabirka keruubimta. waxa ay markaa ka hadlaysaa quduusnimada. quduusnimaduna ma lahan cabir, laakiin halkan macbudka waxa ay keeneen cabir, kaas oo shakila'aan ka weyn taambuuga. maadaama ay isku dayayaan inay cabiraan, waxaan cabirmaynin. waxaan markaa ku xusuusinayaa in aynu macbudka u eegayno sida uu Ilaah u arko. waa maxay waxa Ilaah inaga doonayo inaynu garanno, taasoo aan fikrad ahaan u garan weynay ama ka ogaan kari weynay kutubta boqoradii oo aynu horay idinku soo akhrinay? taasi waxa weeye quruxda ilxidhka. aynu idiin sii akhrino aayadda 14aad ee isla cutubkan 3aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhaha. waxaana qoran sida tan: oo haddana waxa uu ilxidhka ka dhigay buluug iyo guduud iyo casaan oo maro wanaagsan laga sameeyey oo kerubim lagu daabacay. ilxidhka waxa uu ka hadlayaa bani aadamnimada Masiixa. ilaah taas ayaa uu ina garansiinayaa. Markii masiixa lagu qudbay iskutallaabta ilxirka macbudka, waxa uu u kala dilaacay laba qaybood. Kala dilaaca ilxirka waxa ay u taagnayd hab cusub oo nolol ah oo ugu furantay rumaystayaasha xaadirnimada ilaah. Uusan jiri doonin qurbaan kale oo aan ka ahayn masiixa. Halkan kutubtan taariikhda ilaah waxa uu ina tusayaa ama laynoogu muujinayaa quruxda ilxirka ama daaha. Waa sida isaga oo yidhi, kanu waa wiilkayga aan jecelahay oo aan ku faraxsanahay. Wax kale oo loo baahan yahay inaynu aragno waa tiirarka. Balaynu haddaba idiin akhrino cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: oo weliba guriga hortiisana waxa uu ku sameeyey laba tiir oo mid kasta dherirkiisu yahay shan iyo soddon dhudhun, oo mid kastana taajkii saarnaa waxa uu ahaa shan dhudhun. Tan micnaheedu waxa weeye in tiirarku ay aad iyo aad u dheeraayeen marka la barbar dhigo cabirka dhismaha oo ay ka dheeraayeen dhismaha. Tiirarka waxa ay ka hadlayaan awood iyo qurux. Awood iyo qurux waa laba shay oo uu bani'aadmigu maanta u maleeyo inuu haysto, waxana ay ku faanaan awood haddana ma lahan awood ay ku xajiyaan sharciyada ama ay ku maareeyaan deegaanka. Ilaa waxa uu xiiseeyaa awoodda iyo quruxda, tiirarkaasuna aad ayaa u qurux badnaayeen. Cutubka xiga ee afraad waxa uu mar labaad ku soo hadal qaadayaa quruxda iyo awoodda. Balaynu idiin akhrino cutubka afraad aayaddiisa laba iyo tobnaad ee isla kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: kaasoo ahaa labadii tiir iyo fiijaanadii iyo labadii taaj oo tiirarkii kor saarnayd iyo weliba labadii shabag oo ku dadnaa labada fiijaan oo taajajkii tiirarka kor saarnaa. Ilaa waxaa markaa uu doonayaa inaynu si gaar ah u eegno arrintan. Haddeerna aynu idiin akhrino cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobnaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: oo waxaa kaloo uu sameeyey silsilado u eg kuwii guriga quduuska ahaa markaasuu saaray tiirarkii dushoodii. Oo waxaa kaloo uu sameeyey boqol rumaan oo silsiladihiibuu ku dhejiyey. Wuxuu markaa haatan soo hadal qaadayaa silsilado. Haddaba maxay u taagan yihiin? Waxa ay ka hadlayaan midnimada qaranka. Silsiladuhu waa sawirka midnimada shakhsiyaadka, kuwaasoo abuura ama u taagan qabiilada. Qabiiladuna waxay abuuraan qarankan reer banu Israa'iil ama ay ka koobnaayeen. Ilaa waxa uu markaa xiiseynayaa midnimo dhab ah inay dhex marto qabiilada laba iyo tobanka ah. Arrintan iyada ah dadka ilaah maanta ma arkaan. Waxaynu markaa u kala qaybsannahay innaga xitaa kumanaan kooxood maanta. Mar waliba urur cusub ayaa soo baxaya, una malayn maayo in tan ay sharaf u tahay Rabbiga. Ahdiga cusub ilaah waxa uu inagu siiyey midnimo ka wanaagsan tan silsiladaha, taasoo ah jirka. Waxaana u yidhi kiniisaddu waa sida jirka, jirkuna waxa uu leeyahay qaybo fara badan, qaybahaas oo uu ka dhexeeyo xiriir xitaa haddii aanay isku shaqo ahayn. Maxaa wacay waxa ay ku wada yihiin ama ay qayb ka yihiin hal jir. Kiniisadda sidaas ayaa la doonayaa inay ahaato. Bal wax ku saabsan rumaanada aynu ka akhrino cutubka afraad aayadda saddex iyo tobnaad ee kitaabkii labaad ee taariikhaha, waxaana qoran sida tan: iyo afartii boqol ee rumaan oo labadii shabag lahaayeen, oo shabag kasta waxa uu lahaa labo saf oo rumaano ah si ay u dadaan labadii fiijaan ee taajajkii tiirarka kor saarnaa. Rumaanka waxa uu ka hadlayaa miro dhalid, taas ayaana xoogga la saarayaa haatan. Halkan ma aynan sheegin midabo la isticmaalayo. Haddaba u fiirso, ilxirka waxa uu lahaa midabo kala duwan sida guduud, casaan iyo weliba buluug. Midabka buluugga waxa uu u taagan yahay samada, midabka guduudkana boqortooyada, kan casaankana waxa uu u taagan yahay ama uu ka hadlayaa kafaaragudka xagga dhiigga Ciise Masiix. Caddaankana waxa uu ka hadlayaa socodka quduusnimada ah. Midabyadan oo dhan ilaah waxa uu u arkayey muhiim. Cutubka afraad waxa uu si tafatiran kaga hadlayaa haddaba alaabta macbudka, kaasoo aynu idinku bilaabi doono cutubka ama casharka inuu xiga kan. Cutubka afraad waxa uu si tafatiran kaga hadlayaa alaabta macbudka, sida alabariga naxaasta ka samaysan, dharyihii majarafadihii, laambadihii iyo laambadihoodii yaryara. Waxyaalo kale ayaana lagu daray. Haatanna waxaynu soo gaarnay dhamaadka casharkeenii caawa.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye.
sarreyow
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.